stājas spēkā augstāki ievada muitas tarifi aptuveni 60 ASV tirdzniecības partneriem arī Eiropas Savienībai. Kādu atbildi ASV tirdzniecības politikai gatavo Brisele, to uzzināsit raidījumā pēcpusdiena. Vācijā panākta vienošanās par jaunu valdību, koalīciju atkal veidos kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti, un Latvijas vīriešu hokeja izlasē šovakar pirmā šī hokeja pavasara pārbaudes spēle savu skatītāju priekšā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodien stājas spēkā augstāk ievada muitas tarifi aptuveni 60 ASV tirdzniecības partneriem arī Eiropas Savienībai. Vienlaikus Eiropas Savienība pirms dažiem mirkļiem ir apstiprinājusi atbildes pasākumus uz ASV prezidenta Trumpa jau iepriekš noteiktajiem 25% muitas tarifiem alumīnijam tēraudam no Eiropas. Eiropas muitas tarifi paredzams, ka pieaugs amerikāņu sojas pupiņām, kosmētikai, motocikliem, citām precēm un tie pakāpeniski stātos spēkā no aprīļa vidus līdz gada beigām. Eiropas atbildes soļu pieņemšanā šodien tā ir sekojis līdzi mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, sveiks, tu pirms brītiņu man atrakstīji arī, ka tikko arī ir apstiprināti Eiropas Savienības pirmie atbildes tarifi, un te runa, es jau tikko arī pieminēju, ir piemēram par amerikāņu sojas pupiņām, mandelēm, arī gleznām un vēl arī citām kopumā 60 preču grupām. Kāpēc tieši šīs preču grupas ir tas, kurā virzienā raugās Eiropas Savienība?
Sveiks tāli. Eiropas Savienības pārstāvi, dalībvalstu pārstāvi tiešām ir nobalsojuši, tā liecina neoficiālā informācija, bet diezgan droši, ja precīzi saraksts ar precēm, kas preču grupām, kas ir pakļautas jaunām paaugstinātām ievadmuitām, būs zināms visticamāk, ka nākamnedēļ, bet, protams, jau neoficiāli arī tas ir publicēts vairākos izdevumos, un ir skaidrs, ka Eiropas Savienība mēģina sist pat tām vietām, kur varētu sāpēt visvairāk un sāpēt visvairāk amerikāņiem un varētu sāpēt tieši tiem štatiem, kas viskaismīgāk atbalsta Donaldu Trumpu un kas par viņu ir balsojuši, jo tā daļēji tā stratēģija ir tajā, ka šādi varētu tikt mēģināts ietekmēt Trumpa noskaņojumu, ja uzņēmumi no viņu atbalstošajiem štatiem sāks sūdzēties, tad varbūt pastāv kaut kāda vēl iespēja tomēr mainīt līdzšinējo politiku. Šis ir pirmais atbildes solis un, protams, tas ir tāds pietiekami liels un arī šeit otra loģika šajā ir sadalīt iespējamo triecienu ekonomisko pa arī Eiropas valstīm, lai neproporcionāli neciestu viena vai otra valsts, kā zināms, sākotnē, piemēram, bija paredzēts iekļaut arī Burbonu, bet Trumps tad piesolīja 200% tarifus Eiropas vīniem un šampanietiem, un līdz ar to Francija, Itālija, Spānija ļoti lobēja, lai nav alkoholiskie dzērieni iekļauti, un viņiem tas ir izdevies. Alkoholiskie dzērieni atbildes pasākumos nav iekļauti, redzēsim, kā tagad Trumps uz to visu rēģēs. Tāli.
Nu šis, tad, acīm redzot, nav arī vienīgais atbildes solis, ko Eiropa šobrīd gatavo. Kādi tad varētu būt un kad varētu būt zināmi nākamie Briseles priekšlikumi?
Šis tiešām nav vienīgais atbildes solis, jo Trumps ir nācis ar dažādiem tarifiem dažādos brīžos, pakāpeniski tie stājas spēkā, un šodien, piemēram, arī šie tā dēvētie atbildes tarifi, jeb ekvivalentie tarifi, lai gan šeit Briselē daži saka, ka tas tiešām ir jāuztar pēdiņās, jo Eiropa neko tādu neprasa no Amerikas un no Amerikas ražotājiem, ka tie tiešām tie cipari nāk pilnīgi no citurienes, nevis no ievadmuitu vidējā līmeņa, bet ir skaidrs, ka pakāpeniski tad tiek gatavoti arī atbildi uz šiem 20% tarifiem un arī uz tarifiem automašīnām. Pirmās reakcijas varētu būt zināmas jau nākamnedēļ. Paklausīsimies, ko preses konferences sacīja Eiropas komisijas runas vīrs Olafs Džils.
We have to stay really calm and focused on what is actually happening in terms of real policy. And that's what we've done. So...
Mums ir jāsaglabā miers un jāfokusē uzmanība uz to, kādi lēmumi tiešām tiek pieņemti. Tā mēs arī rīkojamies. ASV nāca klajā ar jauniem tarifiem mūsu tērauda un alumīnija importam, un mēs atbildējām mierīgi, loģiski, strukturēti un mērķtiecīgi. Tad amerikāņi nāca klajā ar tarifiem mūsu automašīnām un ar tā dēvētajiem ekvivalentiem tarifiem. Mēs gatavojam mūsu atbildi mierīgi, uzmanīgi, loģiski un mērķtiecīgi.
Tad pastāv viedoklis, ka vajadzētu iespējams ieviest kādas nodokļus vai papildu nodevas ne tikai precēm, kas nonāk no Amerikas Eiropā, bet arī dzen tehnoloģiju kompāniju sniegtajiem pakalpojumiem. Te mēs runājam par Google, protams, par Metu un par daudziem citiem, ja, kas pārdod savus pakalpojumus Eiropā, bet par to vēl viedokļi dalās tāli.
Nu, mēs skatāmies, kā tad visu šī situācija ietekmē ekonomikas un, piemēram, Itālijas valdība rēģējot uz visu notiekošo jau tagad ir uz pusi samazinājusi savu šā gada ekonomikas izaugsmes procentu vai nākamnedēļ gaidāmā Itālijas premjeras Džordžijas Meloni vizīte Vašingtonā varētu kaut kā uzlabot situāciju, jo mēs arī iepriekš esam dzirdējuši aicinājumus Eiropas Savienības valstīm nu, tā kā uz savu roku pārāk nedarboties šajā ziņā.
Šeit Meloni tiešām mēģina izmantot savas draudzīgās attiecības ar Donaldu Trumpu, kas gan līdz šim neko daudz nav devušas viņai. Viņas valsts, tāpat kā visas pārējās Eiropas Savienības valstis, ir pakļautas tarifiem. Iespējams, ka viņa cer, ka viņa varētu tā vai citādi pārliecināt tomēr Trumpu vai nu atlikt tarifus pavisam uz kādu laiku, kamēr notiek sarunas ar Eiropas Savienību, vai varbūt izslēgt kādas preču grupas, kas ir nozīmīgas tieši Itālijai, un te mēs runājam varbūt par vīnu, par sieru, arī par šķiņķi un tādām lietām, kā mēs tradicionāli zinām, kas ir Itālijas diezgan tāds spēcīgi tieši lauksaimniecības un pārtikas produkti. Varbūt viņai ir arī vēl kāda citi mērķi, to kritizē citas valstis, bet no otras puses, ja vismaz kāds tiek pie Donalda Trumpa šajā laikā un mēģina viņu tomēr pierunāt un ja viņš šo cilvēku uzklausa, tad tas jau būtu pirmais solis, jo, kā zināms, no vienas puses Trumpa saka, ka viņš ir gatavs sarunām, bet no otras puses pagaidām nu, nekas vairāk par paziņojumiem praktiski nenotiek. Tālu.
Paldies, Arķom, jūrais par šīm pieminētajām sarunām. Tad, ja vakar pasaules akciju biržās uz mirkli bija vērojama atkopšanos, saņemot ziņas, ka Trumpa administrācija tā kā ir gatava sarunām par tarifiem, tad šodien, stājoties spēkā šiem jaunajiem ievedu muitas tarifiem aptuveni 60 ASV tirdzniecības partneriem, aizskaitā 20% apmērā Eiropas Savienībai Āzijas valstīm. Eiropas biržās un arī Āzijas biržās atkal ir vērojama lejupslīde. Tokijas Nikkei indeks šodien samazinājies par 3,9, Hongkongas par 0,4, Frankfurtas, Parīzes un līdzīgi arī Londonas ap 2,1% kritums. Mēs esam sazinājušies tieši tāpēc ar Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāju Eviju Dunduri. Labdien!
Labdien!
Nu, zinot, ka pensiju fondi Latvijā, kuros nonāk arī daudz iedzīvotāju otrā un trešā līmeņa naudiņa, šos līdzekļus šie fondi iegulda dažādos pasaules vērtspapīru tirgos. Ko šādas pārmaiņas nozīmē mūsu nākotnes pensionāriem?
Es ļoti ceru, ka nākotnes pensionāriem un nākotnes sakot, es domāju, 5 un plus gadi pēc 5 un vairāk gadiem. Es domāju, ceru, ka neko negatīvu. Ja, tomēr jāņem vērā, ka šobrīd tie, kas plāno jau pensionēties vai to plāno darīt pavisam tuvākā laikā, varētu just negatīvu ietekmi. Un te es vērsīšu uzmanību, ka mēs kā pensiju veidotāji, kā pensiju sistēmas dalībnieki, varam būt izvēlējušies augsta riska plānus, vidēja riska un arī zema riska plānus. Un šobrīd tas, kas notiek finanšu tirgos, viss tiešāk negatīvi ietekmē tieši augsta riska plānus, kas pamatā ir eksponēti akcijās un kapitāla vērtspapīros un arī ļoti plašā globālajā tiešām tirgū, jā, jo šobrīd tas, ko mēs redzam, ne tikai Amerikas vērtspapīru tirgus ļoti strauji nosvērsties, bet arī pārējās valsts, kā jūs tikko minējāt. Tāpēc praktiski nav vietas uz šīs zemeslodes, kur tas būtu bijis izdevīgi ieguldīt, katrā ziņā, kur iegūtu, visur zaudē. Bet zaudē atsaucoties uz, kā arī minējāt, uz katras dienas paziņojumiem vai uz notikumiem, svārstības ir ļoti, ļoti dinamiskas, un tās var būt ne tikai negatīvas, bet kādreiz, kādu dienu arī pa vidu tām negatīvām attīstības scenārijiem arī pozitīvas. Tāpēc tas, ko mēs šobrīd vērojam, ir ļoti augsta nenoteiktība, un praktiski neviens neņemās prognozēt, kad tas beigsies un ar ko tas beigsies.
Nu, mēs redzam, ka ir bijuši iepriekšēji ekonomiski satricinājumi gan Covid krīzes laikā, gan attiecībā uz ģeopolitisko situāciju. Tie caurmērā, ar ko ir beigušies, un vai šeit varētu vēl kādas paralēles?
Nereti salīdzina ar Covid situāciju, ja? Jo tie skritums bija tikpat strauši, tā varētu teikt, bet arī tad tas bija, protams, balstīts uz strauju mainīgo situāciju, kur nezināja, par ko tas viss izvērtīsies. Valdības un valstis reaģēja ļoti ātri un praktiski 3 līdz 6 mēnešu situācija strauji uzlabojās. Šobrīd, protams, mēs nevaram tieši salīdzināt, ka tas tā notiks, jo tarifi tiek ieviesti, un ja tie tur paliks, tad tam, protams, agri vai vēl būs arī ekonomiskas sekas, uz ko reaģēs arī kapitāla tirgi. Ja, tomēr līdz šim brīdim tas, kas ir noticis, tas ir tīrais paziņojuma ietekme uz svārstībām, un kamēr mēs to tā novērojam, varētu sagaidīt, ka pozitīvi paziņojumi tikpat ātri var rezultēties ar pozitīviem pieaugumiem.
Un ļoti īsi un tādā tikai virsrakstu līmenī, lai mēs sajustu virzienu, redzot, kā pasaules finanšu tirgi tagad ar kaut vai vismaz paziņojumu dēļ tricina šo nākotnes vai tuvākā laika pensionāru maciņus. Ir kas tāds, ko mūsu valdība varētu vai te vajadzētu darīt, lai šī sistēma būtu mūsu drošāka un stabilāka, paredzamāka?
Liela daļa jau ir izdarīta, un tas galvenais, kas ir izdarīts, ka pensiju pārvaldnieki jau no pagājušā gada vasaras uzrunā mūs, lai mēs būtu vecumam atbilstošos plānos. Jo šobrīd mēs paskatījāmies, nu pat 65 gadi un vecāki Latvijas iedzīvotāji, tikai 10% no visiem ir augsta riska plānos, pārējie ir drošā zonā.
Bet vēl uz priekšu tagad? Vēl kāds lēmums?
Bet uz priekšu skatoties, es teiktu, ka tas, kas ir jādara tomēr, ir jāiet uz ar iniciatīvu un jāvirzās uz otrā pensiju līmeņa, nu, ja tā var teikt, atsaist no pirmā pensiju līmeņa izmaksas fāzē, jo finanšu svārstības bija, ir un būs. Un viņas nereti ir tomēr īstermiņa. Un cilvēkam ir ļoti grūti pielāgot šo pensionēšanās brīdi ar finanšu tirgus situāciju, un tāpēc ir ļoti būtiski ļaut vismaz lielāku pensiju saņēmējiem turpināt krāt vai paturēt līdzekļus otrā pensiju līmenī, pārlaižot šos, teiksim, tādus turbulences laikus, ja, kad lietas nostājas savās vietās, tad arī viņus izmaksāt.
Liels paldies par sarunu. To mēs sakām Evijai Dundurei, Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītājai. Tikmēr nestabilajā politiskajā un ekonomiskajā realitātē šodien ir arī viens skaidrs vēstījums. Vācijā panākt vienošanās par jauno valdību. Pēc ārkārtas vēlēšanām un pusotru mēnesi ilgām sarunām par to vienojušies konservatīvie kristīgie demokrāti jeb CDU-CSU ar Friedrihu Mercu priekšgalā un sociāldemokrāti jeb SPD. Un tas nozīmē, ka maijā tieši Mercs visticamāk arī tad kļūs par jauno Vācijas kancleru. Un tiek ziņots, ka pirmoreiz 60 gadu laikā ārlietu ministra amats tiktu kristīgajiem demokrātiem, viņiem uzticētu arī iekšlietu ministriju, bet sociāldemokrātiem finanšu un aizsardzības ministrijas. Šobrīd mums uz sarunu pievienojas biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidents un Vācijas politikas sekotājs no bērna kājas, jo tur ir dzīmis, Andris Gobiņš. Labdien!
Labdien!
Ko tad mēs varam sagaidīt no šādas koalīcijas attiecībā uz pašu Vāciju, uz Eiropu un, kas svarīgi, arī attiecībā uz lielo ģeopolitisko situāciju, kur mēs arī velkam karu Ukrainā iekšā? Varētu jautājumu pagriezt no leņķa varbūt tā, ar ko tā atšķirtos no Olafa Šolca vadītās Vācijas šajos aspektos?
Nu, atšķirsies ļoti fundamentāli, jo iepriekšējā koalīcija, kas bija atpazīstama ar sastingumu un rīcību nespēju, tagad tiek nomainīta ar koalīciju, kurā ir tikai vairs 2 politiskie spēki, turklāt lielākais šis Merca vadītais politiskais spēks ar skaidru attieksmi pret Krievijas karu un arī ar skaidru eiropeisku dimensiju. Otrais teikums tieši paralēli mūsu pašreizējā intervijai notiek preses konferences, kurā šī koalīcija tiek sabiedrība iepazīstināta ar koalīcijas prioritātēm un arī šo sadalījumu, kuram politiskam spēkam būs kura ministrija, tā kā 100% par to vēl nevaram pateikt. Bet viņam otrais teikums bija par to, ka mēs apzināmies Eiropas arī atbildību, kas ir, un šī Eiropas atbildība, kā viņš vēlāk izvērsa, saistas gan ar finanšu atbildību, ar drošības jautājumiem, ar arī aizsardzības jautājumiem, taiskaitā arī Ukraina, kas tika pieminēta.
Šeit noteikti, kamēr šie politiskie spēki būs pie varas, tāds kurs arī varētu tikt ieturēts, bet viņi nevar nerēķināties ar vēl vienu šīs dienas ziņu, ka pirmo reizi Vācijā galēji labējā partija Alternatīva Vācija, jeb AfD, ir kļuvusi par populārāko partiju Vācijā. Socioloģija tā liecina vismaz vienā no aptaujām, un viņu saista gan ar nacisma idejām, gan ar prokremliskiem uzskatiem un darbībām. Cik nopietns signāls šis ir nākotnes Vācijai un arī šai valdībai, kur vēl faktiski tikai top, jo tā nevar neņemt vērā Vācijas iedzīvotāju noskaņojumu?
Socioloģisko aptauju rezultāti ļoti atšķirīgi, bet patiešām tā tendence ir tieši tāda, kā tu norādi, ka pastāvīgi aug šī Kremlinu partijas piekritēju skaits šobrīd tuvu 25%, savukārt CDU, kas ir šī Merc partija, tā sarūk kopš vēlēšanām, kas ir savā ziņā arī saprotam un dabīgi, jo tas lielais savieņojuma brīdis, varbūt, kas ir vēlēšana brīdī, tanī brīdī, kur jau ir ar koalīcijas partneriem sociāldemokrātiem jāvienojas un jāmeklē šie kompromisi, pilnīgi pašsaprotam arī mazliet pieplok. Tādējādi tas laikam nav milzīgi liels pārsteigums, ka šī pašreizējā socioloģijas pārmaiņas ir konstatējamas, vai un cik lielā mērā tas ietekmēs kopējo Vācijas politiku. Man liekas, ka tas neietekmēs īpaši daudz, jo tomēr šie lielie ģeopolitiskie izaicinājumi gan ar lieliem tarifiem, kas šobrīd tiek uzlikti no Amerikas Savienoto valstu puses, tie jau ir neutralizējuši vienu citu populistu un demagogu un Kremlina partiju Wagenknecht, kas bija tāds uzlikšķošais biets arī Kremļu vairāk tādā kreisā spārnā. Tie jau ir neutralizēti Eiropas Bundestāgā vēlēšanā ne tik iekšā, lai gan iepriekš vinnēja vairākās Landtaga vēlēšanās ļoti daudz balsu. Tādējādi man liekas, ka arī AfD šī parādība ir salīdzinoši maza uz kopējo Vācijas politiku, bet tas vēl atliek redzēt.
Tur tas saucamais ugunsmūris, kas viņiem ir nolikts priekšā no pārējiem politiskajiem spēkiem, kā to paši vācieši arī dēvē. Bet tik tālu sakām lielu paldies par to pirmo ātro ekspertīzi no Andra Gobiņa, biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidenta. Vācijā tā tad ir panākt vienošanās par jaunu valdību. Bet Saeimas deputātu kritiku par lēnu darbu izpelnījusies valdības darba grupa birokrātijas mazināšanai. Savukārt Latvijas izlases hokejistiem šodien pirmā pārbaudes spēle savu skatītāju priekšā pirms pasaules čempionāta šovakar cīņa ar Somiju. Šie un citi stāsti raidījumā pēcpusdienu jau tuvākajās minūtēs. Apmeklēt 12 aptiekas, lai beidzot atrastu tik ļoti nepieciešamo medikamentu. Tāda ir realitāte, ar kuru bijis jāsaskars kādai mammai. Ņemot vērā medikamentu trūkumu, Zāļu valsts aģentūrā informē, ka ir apzināti zāļu ražotāji un tiek strādāts pie tā, lai medikamenti būtu pieejami, un lielu problēmu Zāļu valsts aģentūra šajā situācijā nesaskata. Vairāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Zāļu meklējumi aizsākušies jau pirms divām dienām, kad secināts, ka krājumi strauji izsīkuši, tomēr ierodoties aptiekā farmacēta ieteikusi atnākt rīt, jo tad būšot pievedums. Tā ar savu pieredzi dalās Jolanta Kalniņa, kuras ģimenē aug jaunietis ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. Nākamajā dienā ierodoties aptiekā saņemt atbilde, ka zāļu tomēr nav un arī nebūs, nav iespējams pasūtīt un arī noliktavā nēsot. Jolanta Kalniņa vērsusies pie ģimenes ārstes, vaicājot pēc kāda analoga šim medikamentam, taču tāds nēsot. citus medikamentus, kuriem būtu līdzīgs efekts, bet cita aktīvā viela Roberts vienkārši nepanes. Psiholeptiskie līdzekļi atstāja lielu ietekmi uz smadziņu darbību, un ņemot vērā, ka puišas smadzenes ir smagi bojātas, neviens nevar paredzēt, kā citi medikamenti iedarbosies.
Vakar bija visreģiskākā diena, jo es nezināju, kas man sagaidīs naktī, jo tas nav tā, ka tik vienkārši viņus var aizvietot, jo ir tikai 3 vai 4 analogi medikamenti ar dažādiem nosaukumiem, bet viņu jau nav. Tas kombinācijas piemeklē katram individuāli, un vienam viņas līdz, vienam viņas nelīdz. Un Roberta gadījumā esam izgājuši tik daudz medikamentus, izmēģinājuši no vieniem, viņš vienkārši traks palika, no vieniem viņš nekas nemainās, viņš neguļ. Un tas patiesībā, tas, ja viņš neguļ, tātad neguļam neviens mēs mājās, pilnīgi neviens. Jo tas jau nav tā, ka viņš guļ un plikšķinās, nē, viņš kliedz, viņš dara sev pāri, viņš rotē pa gultu.
Apmeklējot vairāk nekā 10 aptiekas, medikamentus tomēr izdevies iegūt. Ar šādu situāciju, kad jābraukā puse Rīgas, lai atrastu vajadzīgās zāles, Kalniņa saskārusies pirmo reizi. Zāļu valsts aģentūrā norāda, ka par šo gadījumu esot zināms un tiek precizēta informācija ar zāļu ražotāju par to, vai tiešām ir bijis kāds piegāžu pārtraukums vai kāds cits iemesls, kāpēc zāles nav iespējams pasūtīt. Pat laban viens no medikamentiem liela tirgotavā jau ir pieejams vairāk nekā 21 tūkstot vienībās. Katrīne Lūkšavērš uzmanību uz komunikāciju starp klientu un farmaceitu par to, kādēļ ir bijis saņemts atteikums, jo zāļu aģentūras dati liecinot, ka zāles ir pieejamas. Šobrīd 98% gadījumu zāļu piegādes ir regulāras un tās ir pieejamas. Tomēr atlikušajos 2% ir brīži, kad par grūtībām nodrošināt medikamentu saņemti signāli gan no zāļu reģistrāciju apliecību īpašniekiem, gan pacientiem un aptiekām. Katrs gadījums tiekot izvērtēts un skatīts atsevišķi, taču lielu izaicinājumu nesot, tā uzsver zāļu valsts aģentūras pārstāve Katrīne Lukša.
Ja mēs tā skatāmies, teiksim, tagad un pirms gada, tā situācija ir nemainīga. Diemžēl ir tā, ka tiešām ar kādām zālēm ir šie izaicinājumi visu laiku. Mainās tikai tas, kuras zāles ir skartas un kādi ir iemesli un tad kāds ir tas labākais risinājums. Bet jā, tā, ka būtu vairāk nekā iepriekš šo problēmu, to mēs no mūsu puses neredzam. Nav mums pamata tā teikt.
Arī Latvijas lielāko aptieku tīklu dati neliecina, ka medikamentu trūkums būtu lielāks kā citus gadus. Šajā periodā. Ikdienas darbā gan novēro, ka dažādu medikamentu iztrūkums un atkal parādīšanās tirgū ir nebeidzams process, un jau vairākus gadus visā Eiropā ir vērojams zāļu trūkums. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un turpinām par vēl kādiem citiem mēģinājumiem sakārtot krietni plašāku sistēmu. Pamatīgā kritikā par valdības birokrātijas mazināšanas darba grupas līdz šim paveikto vai nepaveikto šodien izvērtās atbildīgās Saeimas komisijas sēdi. Tajā birokrātijas mazinātājiem bija jāiepazīstina deputātus ar pirmajām iniciatīvām birokrātijas mazināšanā. Tās būtu vērstas uz iedzīvotājiem, uzņēmējiem, valsts pārvaldes, kārtu, piemēram, e-pakalpojumus, datu iesniegšanas un iepirkumu procedūru atvieglošanu. Diemžēl šodien izrādījās, ka darba grupa vēl nebija gatava ar deputātiem iztirzāt paveikto, jo priekšlikumi būšot gatavi vien nākamnedēļ. Kādi priekšlikumi ir izskanējuši vai vismaz virzieni un kas notiks tālāk? Sēdes gaitē sakoja Sinti Jambotē.
Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs valsts kancelēs direktors Raivis Krombergs norāda, ka šobrīd izvirzīti 20 prioritārie uzdevumi birokrātijas mazināšanai. To vidū, piemēram, e-pakalpojumu obligāti lietošana juridiskām personām. Savukārt iedzīvotājiem līdzās e-adresē būtu iespēja reģistrēt arī savu bankas konta numuru no rēķiniem ar valsti, kas atvieglotu arī dažādu pabalstu saņemšanu. Darba grupa par šiem un citiem priekšlikumiem gan nebija šodien sagatavojusi prezentāciju Saeimas komisijā. Krombergs skaidro, ka sarakstu plānots vēl pabeigt līdz nākamajai nedēļai un iesniegt valdībā 22. aprīlī.
Šodien man varbūt nav līdz prezentācija. Mums ir identificēti likumprojekti, bet likumprojektiem būs arī pakārtot ministru kabineta noteikumu. Mēs vēl šo sarakstu tā kā pabeigsim. Un kas ir par priekšlikumiem vēl pie e-adreses obligātas lietošanas? Mēs identificējām, ka tie, kas ir izvēlējušies obligātu lieto savu norēķinu kontu, un tad, kad no valsts pienākās vai tiek piešķirts kāds pabalsts vai kādā līdzekļu atmaksa, tad vienkārši nospiežot šo, kad man vajag šo pabalstu, atbalstu vai apmaksu, nospiežot pogu, ir jau visi dati un mēs nav vajadzīgs NTŠ iesnieguma. Iesnieguma likuma priekšlikumi vēl būs administratīvā procesa likuma priekšlikumi.
Savukārt Saeimas valsts pārvaldes komisijas deputāti kritizēja darba grupas šīs dienas atskaiti, jo gaidīja diskusiju jau ar pilnīgu sarakstu un reāliem darbiem. Turpinājumā komisijas vadītāji pie frakcijām nepiederošā deputāta Oļega Burova un Uģa Mitrevica no Nacionālās apvienības komentāri.
Ja jūs uzskatiet, ka cīņa ar birokrātu virzīt likumi, redzot, ka likums var aiziet ļoti garu ceļu līdz ministru kabinetam, no ministru kabineta līdz Saimi, nu tas nav pamats. Uzskatīt, ka tas ir baiga uzvara, jā.
Līdzīgi es teiktu, ka mūsu komisijas sēde ir tāda birokrātijas paraugsta un kā tas pie mums notiek. Mēs patiesībā 37 minūtes jau runājam par neko. Mainamies ar viedokļiem par sajūtām par birokrātiju, bet mēs neko neesam izdarījuši. Lai dotu savu tādu atzinumu, jā, šis virziens ir pareizs, nē, mūsuprāt, šeit vajadzētu kaut ko piekoriģēt. Mēs neko tādu nevaram izdarīt, jo mēs neesam nekādu informāciju saņēmuši šodien, izņemot to, ka ir bijusi 200 priekšlikumu, tā teikt, liela zupa, kurā ir nosmelts no virspuses kaut kādi 20 priekšlikumi.
Savukārt Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš uzsver, ka pirmos izvirzītos uzdevumus ir īpaši būtiski patiešām izpildīt, lai birokrātijas mazināšana noritētu arī ilgtermiņā.
Tas, ko mēs redzam no saviem biedriem uzņēmējiem, tad šobrīd valda arī diezgan milzīga, es teiktu, neticība tam, ka kaut ko izdosies izdarīt. Ja, jo birokrātijas mazināšana ir bijusi, nu, man liekas, visās valdības deklarācijās, plānos un tam līdzīgi. Līdz ar to ir kritiski svarīgi no ar šiem te pirmajiem priekšlikumiem nu, izpildīt tādu ledlaužu funkciju. Ja nebūsim naivi, realizēt šos 20 priekšlikumus, tas nenozīmē, ka mēs esam birokrāti, esam tikuši galā. Tas ir mazs ledlauzīts, kas vienkārši ir pierādīt, ka tā lieta strādā, un tad mēs varam iet tālāk.
Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš cīņā ar birokrātijas slogu vēl ieteica katrā dokumentā vai normatīvos, ko apstiprina valdība un Saeima, iekļaut arī konkrētus izmaksu aprēķinus, ko tas rada iedzīvotājiem un valstī kopumā.
Tas ir tāds mērījums, lai saprastu valstu efektivitāti, cik izmaksā tieši sadarbība ar valsti. Gan iedzīvotāju pusē, gan arī valsts pusē. To parasti mēra nevis naudā, bet cilvēku stundās. Tāpēc, ka cilvēku stundas pēc vidējās algas ļoti viegli pārvērst ir izmaksā. Un tas mūsu priekšlikums ļoti vienkārši katrā dokumentā, normatīvā regulējumā, ko apstiprina ministru kabinets, lai sistēmiski risinātu šo jautājumu, ir jāiekļauj sadaļa par šiem izmaksu aprēķiniem. Otra lieta, es domāju, visi tie priekšlikumi, par ko kolēģi jau runāja, un viņi ir pareizi, būtu jāiedala tādās divās lielās kategorijās. Viens ir vienkāršošana, vai mēs ar šo lēmumu vienkāršojam sistēmu, bet otrs nemazāk svarīgs, vai mēs deregulējam.
Sēdes noslēgumā Saeimas valsts pārvaldes komisija vienojās, ka valsts kancelēja pēc mēneša jāziņo deputātiem par birokrātijas mazināšanas priekšlikumu sarakstu un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvos. Sintija Ambote, Latvijas Radio.
Bet valsts policijas klientiem un pašiem policistiem Pārdaugavā darbs varētu kļūt vienkāršāks un ērtāks. Vēl viena no valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldēm turpmāk strādās sakārtotās un modernās telpās. Šodien biroja kompleksā Mūkusalas ielā svinīgi atklātas Pārdaugavas pārvaldes jaunās telpas. Līdz šim darbinieki atradās trīs dažādās vietās, bet nostrādās zem viena jumta. Turklāt tagad policistiem būs arī dažāda nepieciešamā infrastruktūra, tā skaitā pratināšanas un atpūtas telpas, arī dušas. Amatpersonas saka, sakārtota vide palīdz piesaistīt arī jaunus darbiniekus. Tomēr policistu joprojām trūkst un līdzīgas pārmaiņas gaida arī citi policijas iecirkņi visā Latvijā. Vai sagaidīs? Plašāk klausāmies nākamajā Agnijas Lazdīgas ierakstā.
Mēs atrodamies tagad uzgaidāmā telpā, kur ienāk visi klienti.
Pārveidojot valsts policijas struktūru, pirms diviem gadiem tika izveidota Rīgas Pārdaugavas pārvalde. Tā apvieno trīs policijas iecirkņus Halīsas ielā, Eduarda Smiļģa ielā un Daugavgrīvas ielā. Līdzinējās telpas bija nolietotas un neatbilda mūsdienu vajadzībām, kas policistiem bija nepiemērota darba vide. Tagad visi darbinieki strādās zem viena jumta jaunās modernās telpās Mūkusalas ielā. Kopumā ēkā ir 5 stāvi, un katrs no tiem paredzēts kādai konkrētai policijas daļai, kā piemēram vadībai, reaģēšanas vienībai, izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem. Telpas ir ne tikai kosmētiski atjaunotas, bet arī pielāgotas darba vajadzībām. Proti izveidotas pratināšanas un aizturēšanas telpas, atpūtas zonas, speciālo līdzekļu glabātuves un citas nepieciešamās telpas. Kā uzsver valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvaldes priekšnieks Aleksandrs Petrovs, sakārtota vide motivē darbiniekus strādāt labāk.
Vecojos objektos mums nebija atpūtas telpu, virtuos arī nevienas mums nebija abos divos objektos Alīzes ielā un Daugavgrīvas ielā. Tai skaitā tur bija mazākas glabātos, rēgiešanas nodaļas darbiniekiem bija daudz mazāk vietas, tur nebija nevienas nopratināšanas telpas. Teiksim tā, kad atnāk klients, tad palūkt vienu kolēģi iziet no kabineta, un tad tajā laikā tad cilvēku strādāt kabinetā. Šeit, kā mēs redzam, vairākas nopratināšanas telpas, bērnu nopratināšanas telpa, visi priekš darbiniekiem.
Valsts policijā joprojām ir liels darbinieku trūkums. Rīgā vakantes ir aptuveni 40% amata vietu, Latgalē pietrūks 7 līdz 10% darbinieku, Kurzemē vidēji 15%, bet Zemgalē ap 25%. Tomēr uzlabojot iecirkņu darba vidi, ir vieglāk noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt arī jaunus. Tā uzsver valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, stāstot, ka lielākā daļa darbinieku pārtraucot darba attiecības, kā galvenos iemeslus min zemu atalgojumu un sliktus darba apstākļus. Ruks arī atzīst, ka daudz iecirkņi Rīgā ilgstoši bijuši ļoti sliktā stāvoklī, pat tehniski bīstami. Tagad uzmanība pievērsta Rīgas reģionam, taču pārmaiņas paredzētas arī citos Latvijas policijas iecirkņos.
Protams, ka tas valstī tie ir liela līdzekļa un ārkārtīgi liels finansējums vajadzīgs, un mēs arī saprotam, ka to nevar izdarīt viena gada laikā un tā tālāk, bet nu, es redzu, ka tie finansējumi tiek piesaistīti arī ārēja finansējuma avoti, ielikti labi pamati, uzsākt ļoti daudz labu darbu un arī jau tiešām materializējās reāli dzīvē dabā, kas ir šodien šeit pierādījums. Nav vairs tie tukši saukļi un kaut kādi solījumi, bet nu, tad, kad tas pa īstam notiek, arī cilvēks sāk ticēt. Dienestā esošie cilvēki sāk ticēt, ka lieciet uz labo pusi un mēs priecājamies.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības atzīst, ka joprojām ir daudz darāmā un visi cer uz pārmaiņām pēc iespējas drīzāk. Tomēr viņš uzsver, ka valdībā ir sapratne, ka valsts drošība ietver arī iekšlietu dienestu attīstību un uzlabošanu. Ministrs arī piebilst, ka netiek aizmirsti reģioni, kur turpinās darbs pie jaunu katastrofu pārvaldības centru izbūves.
Būvējam šos katastrofu pārvaldības centrus. Vakar valdība apstiprināja Limbažu un Aizkraukli, kur jau tiks uzņemts saistības slēgts līgums par divu katastrofu pārvaldības centru būvniecību, kur mēs arī vēl papildus glābšanas dienestam izmitināsim valsts policiju, pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, kā arī neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu. Tas tieši notiek faktiski vairāk reģionos, šie katastrofu pārvaldības centri. Rīgā tāda vēl nav.
Kopumā Latvijā līdz 2029. gadam plānots uzcelt 34 jaunas katastrofu pārvaldības centrus, kas arī valsts policijas darbiniekiem sniegs labākus darba apstākļus, mūsdienīgākas telpas, piemērotu aprīkojumu un drošāku vidi ikdienas pienākumu veikšanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Un turpinot raidījumu pēcpusdienā, Latvijas vīriešu hokeja izlasē šovakar pirmā šī hokeja pavasara pārbaudes spēle savu skatītāju priekšā. Pusastoņos vakarā arēnā Rīga latvieši spēkosies ar somiem, pretinieki ieradušies Latvijā labā noskaņojumā, bet pašmāju komandas kandidātiem šī būs laba iespēja treneru korpusu pārliecināt, ka viņiem ir jāpaliek valsts vienības nometnē arī nākamajā sagatavošanās posmā. Vairāk par šodienas gaidāmo spēli pret Somiju un citiem jaunumiem hokeja izlasē, jo arī tādi ir Mārtiņa Kļavinieka ierakstā.
Latvijas hokeja izlase savu gatavošanās ciklu pasaules čempionātam šogad oficiāli sāka marta pēdējā dienā. Pagājušajā nedēļā komanda Vīnē aizvadīja divas pārbaudes spēles, abās uzvarēja. Pēc šiem mačiem treneri lēma, ka kandidātu pulks jāatstāja četriem hokejistiem. Viņu vietā šonadēļ sāka trenēties pieredzējušais vārtsargs Kristers Guļļevskis, kā arī aizsargs Bogdans Hodas un jaunais uzbrucējs Bruno Osmanis. Šogad pirmo reizi Vītoliņa vadībā treniņu nometnē ik dienu uz ledus ir 4, nevis 3 vārtsargi. Pret Somiju šovakar spēle sāks Gustavs Grigals, rezervē būs Eriks Vītols, bet rīt pret Somiem spēlēs Guļļevskis, bet viņa dublieris būs Mareks Mitens. Latvijas komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš šodien sacīja, ka abās spēlēs pret Somiem uz ledus dosies visi nometnē esošie, izņemot traumētos.
Šīs divās spēlēs spēlēs visi, nu, izņemot mums ir Toms Andersons traumēts un Traumaks un Rubīns. Tie trīs spēlētāji, kas nav paredzēti spēlējuši. Šodien nespēlē mums Anžāns, nespēlē un Arvils Bergmans. Rītā viņi spēlēs, bet spēles pēc izlēmas ir, kur divas aizsaļi izlaidīs. Un uzbrucējiem šodien Osmans ir 13.
Interesanti, ka pērn pēc viena no pārbaudes mačiem pret Somiju Latvijas komandas savainoto pulku papildināja pat 5 spēlētāji. Vītoliņš cer, ka šonedēļ nekas tāds nenotiks. Latvijas komandas ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis sazinājies ar visiem Ziemeļamerikas profesionālajās līgās spēlējošiem izlases kandidātiem. Skaidru nē, valstsvienībai pagaidām pateicis tikai Nacionālās hokeja līgas komandas Vancouver Canucks uzbrucējs Teodors Bļugers.
Sazinājos Teodoru Bļugeru. No Teodoram gaidām ģimenes pieaugums. Maija, jūnija sākumā Teodors nevarēs pievienoties izlasē šajā pavasarī. Tā kā lai viņam viss ir labi ar ģimeni, bet jā, tāda situācija, tāpēc pārējie šobrīd cīnās ar play-offiem un sākojam turpinās sākot līdz.
Izlases nometnē gaidāms papildinājums ne tikai spēlētāju, bet arī treneru rindās, jo projām savā pamatdarbā aizņemti Somi, Pētrī Numilins un Vila Peltonens. Rudolfs Kalvītis gan uzsvēra, ka drīzumā arī viņi būs Rīgā.
Jā, mēs redzam, ka Numilins šobrīd 3-1 sērijā vadībā, vēl viens spēle viņš ir ārā, un Peltonam, protams, sezona šobrīd jau noslēgusies, bet viņam jāskārto visas lietas ar exit mītingiem, ar spēlētājiem, jāizrunā pa sezonu, ar klubu vadību jātiekās, tāpēc plānojam sazināties ar Peltonenu šīs nedēļas beigās, kad būs noslēdzis visus šos te pasākumus ar klubu.
Latvijas hokeja izlase pret Somiju spēkus pārbaudīs šovakar 7:30 arēnā Rīga, kā arī rīt, tajā pašā vietā un laikā. Nākamās pārbaudes spēles Latvijas izlasē gaidāmas aprīļa pēdējā dekādē, kad Rīgā viesosies Šveice. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Tik tālu par šovakar gaidāmo hokeja spēli pret Somiju, bet šobrīd pievēršamies tematam, kurš ir aktuāls tieši šobrīd drošu skolas ielu. Ar tādu saukli Rīgā pie skolas un Lāčplēšu ielas krustojuma tieši tagad notiek apvienības pilsēta cilvēkiem rīkots pikets. Biedrība norāda, ka skolas ielā viena no ietvēm un veloceļš pie Lāčplēšu ielas ir bloķēts, tāpēc lielākā daļa gājēju un velobraucēju ir spiest pārvietoties pa brauktuvi, tā apdraudot savu un citu drošību un veselību. Vērot piketu klātienē šobrīd ir ieradies arī mūsu kolēģis Viktors Damīdovs. Viktor, cik daudz cilvēku ir sanākuši, kā vispār norit protests un atgādina arī par tiem pamatojumiem?
Jā, labdien, sveicināti. Šobrīd pie Kaņepes kultūras centra ir sapulcējušies pāris desmit cilvēku. Lielākoties tie ir pilsētas aktīvisti, tātad no apvienību pilsētas cilvēkiem, bet kuri ir tērpušies dažādu, es teiktu, valstu, pat policijas formas tērpos, jo ir manāmi uzraksti uz viņu muguras gan vāciski, gan angļu, un arī tāds stils viņiem ir savdabīgs, teiksim tā, viņi arī tur rokās policijas zīžļus dažādi izmēri un cepures tādas angļu policijas stila katliņus un arī citu valstu, bet tātad viņi stādina cilvēkus tādā teatralizētā pasākumā, tas viss notiek ar skaļiem saukļiem, ka piemēram Rīgas domas ārtops mobilitātes departamentu vārdā apstājieties, tātad stādina cilvēkus, kuri iet garām nepareizi pa tātad gājēju ietvi, garu gājēju ietvi, pareizāk sakot, jo pati gājēju ietve posmā tā kādi pāris desmit metru ir slēgta, tātad virzienā uz centru, tātad blakus Kaņepes kultūras centram būvē daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, kā es noskaidroju arī no pilsēta cilvēkiem apvienības, tad tas būlaukums šeit ir kopš marta sākuma, un arī tie paši ierobežojumi, un tiešām nākas cilvēkiem kādu gabaliņu paiet gar pašu būvžogu vai arī šķērsot jaunu izveidoto gājēju pārēju, bet tik un tā skatos man tieši garām tagad pabrauc sievieti uz velospēda, neko viņa nebrauc pāri gājēju ietvē, viņa tāpat gar mašīnām ļoti tuvu pabrauc garām par spīti tam, ka šeit īstenībā braukt nevar. Biedrība pilsēta cilvēki norāda, ka tas ir Eiropas ceļa posms, velot, ja tieši par velo mēs runājam, un viņi arī atsaucas uz būvniekiem, kuri sakot, ka šī vieta būs slēgta atvērta pat uz gadu. Tātad es gan precīzi nevaru pateikt, cik ilgi tas būs. Man tieši tajā šobrīd arī sūta, ka grūti pateikt to termiņu. Es tieši lasu arī to atbildi, ko man sūta pašvaldība, cik ilgi būs, bet provizoriski varētu būt līdz gadam. Bet varbūt arī īsāks tas termiņš atkarīgs no dažādiem būvniecības izaicinājumiem un niansēm, ar ko ir jārēķinās iedzīvotājiem. Katrā ziņā būvnieks ir solījis maksimāli ātri samazināt ierobežojumus, tiklīdz tas būs droši visiem satiksmes dalībniekiem. Tā man tikko ir atsūtījusi Rīgas doma. Un sakot vēl par pašiem ierobežojumiem, tad drīzāk par pašu to noskaņu. Vairāk cilvēki tādi smaidīgi apstājas, pat fotografējas kopā ar pilsētas aktīvistiem, un kuri norāda, ka šis nav unikāls gadījums, ka šis ir konkrēts piemērs tam, ka šeit satiksme no drošības viedokļa, iedzīvotē drošības viedokļa netiek ievērota, nu, un apmēram tāda tā situācija tāli.
Jā, ja kāds vēl grib pievienoties vai kā citādi tajā piedalīties, cik ilgi vēl tas pikets varētu ritēt?
Jā, nu viņiem ir saskaņots līdz pulksteni 6:00 un attiecīgi līdz tam laikam arī vēl stundu un 17 minūtes pilsētas aktīvisti no pilsētas cilvēkiem plāno šeit būt. Tā kā pie skolas ielā pie krustojuma ar Lāčplēša ielu. Tāli.
Paldies, sakam Viktoram Demidovam. Jā, tik tiešām kā velobraucējs var apliecināt, ka šī ir viena no aizņemtākajām vietām velo satiksmē pilsētā, bet šis bija raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ieva Zēiza, Renārs Šteimans un Katrīna Bramberga. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas, bet tiekamies atkal rīt kā katru darba dienu pēc ziņām 16:05.